Det er kvart over, er det ikke det? Jeg tror det går feil. Ja, det er kvart over nå, ikke sant? Skal vi se. Ups. To-tre ting. Det skal bli en kortere dag i dag. Altså, jeg har laget en presentasjon for en time. Og det er med hensikt, slik at den andre timen kan vi, hvis dere vil, gå litt mer gjennom hvor, ikke sant? Jeg fikk fra dere tre forslag som var spennende å diskutere. Jeg snakker nå om ikke sant, den tankemodellen som vi har snakket om forrige gang. Forrige gang ble ikke forelesningen streamet, hverken streamet eller filmet. Det blir nå, altså, men det er bare for den første timen. Jeg har bestilt bare den første timen, og ikke andre. Hvilket det betyr at vi kan eksperimentere litt med hverandres tanker og sånne ting, så lenge dere ønsker det. Alternativet er bare til slutt ta en litt kortere dag, og så gå hjem. Det er også en mulighet. Minner litt grann om... Det trenger vi ikke. Har jeg feil presentasjon her? Ja, det er feil presentasjon. Hvis dere gir meg bare et lite øyeblikk. Det var den første som... Og det skal vi ikke ha. Der er det. Ok. Ja. Ja. Så litt grann hvor vi er hen. Ikke sant? Vi har snakket om at første uke, det er uke tre, praktiske ting, altså en liten introduksjon, en liten oppsummering. Det var utrolig mange ting som ble tatt opp første uken. Veldig en sånn lynrask gjennomgang av veldig mange typer ting som egentlig man har gått gjennom forrige gang, altså tidligere i studium. Nå er det da uke fire, så da var det meningen at vi skal gå gjennom kvalitativ tilnærmingen. Det føler jeg at vi har dekket delvis fullstendig, med unntak av et lite emne som da vi tar opp i dag, i forbindelse med en mer detaljert gjennomgang av et kapittel som er ganske sentralt for, spesielt for dere nå. Igjen, mye av dette kan være velkjente. Jeg håper ikke det. Jeg håper liksom at vi får litt mer nyere innsikt i, med dagen i dag. Og det vi tar opp i dag, det er rett og slett kapittel 18, i det kapittelet her, i denne boka her. Det dere ser ikke, det skal vi absolutt gjøre. Lyset er der, ikke det? Der er det, ja. Det hjelper kanskje. Er det bedre? Ja, flott. Ja. Så det er kapittel 18 i denne boka. Og grunnen til at dette er bare ett kapittel, fordi det står altså, litt, det er ikke helt eksakt det som står på timeplanen. Det er rett og slett fordi det er veldig, veldig viktig å diskutere dette her litt mer i detalj. Selv om at alt dette jeg kommer til å si nå er intuitivt kjent for dere, at vi går litt mer med definisjonen, litt mer i dybden. La meg starte med å spørre hvor... Ja, et annet spørsmål. Et litt praktisk spørsmål. Jeg ser inn på fronter at det er egentlig veldig få som har meldt seg på, som har tilgang til dette kurset. Stemmer det? Altså, jeg har telt mindre enn 8 stykker faktisk. Er det alle sammen her som har tilgang til fronter? Alle? Nei? Er det noe feil ved systemet, eller... Er det noe som... Ja, for selvfølgelig man må melde seg på, ikke sant? Dette kurset. Men uansett, altså, Det er veldig ålreit at dere kommer hit. Så det er jo blant annet også for å måle liksom, hva er behovene her, ikke sant? Og om det er interessant dette kurset for dere. Hvor mange av dere har dere tenkt å gå på eksamen? Ja, jo. Det er alltid en vurdering. Ok, fint. Nei, men jeg sa det forrige gang at det ser ut til å bli 18. mars. Men det kommer selvfølgelig og blir annonsert veldig mye mer gjennom studieweb og sånt. Skriftlig. Det har jeg også nevnt. Altså, veldig mye kommer til å bli en tolkning av SPCs utskrifter. Men også veldig mye av det vi tar opp nå. Ja. 3 timer. Det er bare 3 studiepoeng, ikke sant? Altså egentlig i realiteten dekker vi på en ganske mye, ganske kort tid, emne som har i hvert fall 5 studiepoeng. Og i tillegg som krever en god del altså øvelser hjemme. Helst på SPCs lisensbasert PC. Ok, men ja. Minner litt grann om hva vi diskuterte forrige gang, ikke sant? Og så vi tar det opp litt senere. Det er denne problemstillingen, og så det med tankemodellene. Vi kommer inn i det samme tematikken, men på en annen måte i dag. Så kapittel 18 er det første kapittelet i forbindelse med de kvantitative undersøkelsene. Og så det som da kapittelet tar opp først og fremst er litt grann utgangspunktet. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi måle? Ikke sant? Hva er enhetene våre? Hva skal vi undersøke? Det som skal undersøkes, hvem og hva, det kalles enheter, eller det kalles observasjon selvfølgelig. Og hvis det er mennesker som skal svare på et spørsmål, det kalles respondenter. Når vi går inn på populasjonsspørsmål, det er det har vi snakket om tidligere, skal vi da undersøke hele populasjonen? Hva gjør du med det, med de som ikke har svart? Altså, dersom for eksempel de skal gjennomføre, du må definere din populasjon. Det er en del av din problemstilling. Forutsetter jeg nå utelukkende kvantitative undersøkelser. For eksempel undersøkelser som kan gjennomføres med spørreskjema. Gjør de det, da må du ha i problemstillingen en ganske presis definisjon av ikke bare problemstillingen, men også av enhetene dine, observasjonene dine. Hva forventer du med dem? Ikke bare hvordan de definerer, men også hva slags egenskaper du mener at de skal ha, eller du vet at de har. Vi skal komme med noen eksempler i utgangspunktet. Så er det da fullt mulig å gjennomføre mange studier på hele populasjonen. Det er, jeg vet med sikkerhet at en av deres grupper da kommer til å ha en slik undersøkelse i hele populasjonen. For eksempel alle da studentene i innlandsområdet. Eller alle studentene ved Hig Hill og høyskole i Hedmark. Det er et mål. Så dette er hele populasjonen. Og det skal vi se litt nærmere på hva betyr det, hva er fallgroverne der, hva som man må passe på når du da tilsynelatende skal da fokusere på en studie som dekker da hele populasjonen. Det er klart at hvis du er interessert til å si noe om hele Norge, selv om vi snakker her nå om en delpopulasjon av hele Norge, for eksempel studentene i hele Norge, det er noe helt annet. Det er 200 000 mennesker. Og da er det spørsmål om de da fortsatt har mulighet til å ta hele populasjonen eller ikke. Så da må man tenke rett og slett hvordan, hva er, altså, hvordan skal du få tilgang til dem? En måte selvfølgelig er å få, å be om å få tilgang gjennom for eksempel e-postadressene. Men da snakker vi om en spesiell type da, undersøkelse som da webbasert spørreskjema. Så vi vet veldig godt at webbaserte spørreskjemaer som og det er noe som jeg skal komme tilbake til, men liksom som en introduksjon til det, webbasert spørreskjema, er det noen som kan tenke har fordeler og ulemper med webbasert spørreskjemaer? Yep. Liten kontroll på hvem som svarer, ja, helt riktig. Andre, det er negativ. Ja. Nettopp. Det er begge deler. Så det er for det første, det forutsetter at du har tilgang til hele populasjonen. Ikke sant? Det er en ting, vi skal komme mye mer liksom, med definisjonsmessige begreper, men det forutsetter at du har det. Altså, det betyr en del av deres design av selve da bacheloroppgaven, dersom dere har ambisjoner om å nå hele populasjonen, det er nettopp det å beskrive hvordan dere skal gjøre det. Ikke sant? Hva er det også, jeg skal komme senere også med hva som er rimelig å forvente at man gjør i den sammenheng, og hva som er helt, ikke sant, hva som ikke er rimelig. Altså noen ganger har vi ikke, vi kan ikke gjøre noe bedre enn det vi kan gjøre best, tross alt. Så og samtidig da å forstå hva er begrensningen ved det. Ja. Så det er det med hele populasjonen. Og så vi har de andre sammenhengene da, hvor da er det mye, mye bedre å fokusere ressursene våre på et utvalg. Rett og slett fordi vi har veldig begrensede ressurser for en annen grunn, enten analytiske ressurser eller ressurser som tidsmessige ressurser. Altså da må vi fokusere på et utvalg. Og da er det spørsmål, hvordan velger du det utvalget? Det er veldig mye av det som vi kommer til å diskutere nå i dag. Så hovedproblemstillingen her er at det du ønsker, så lenge du har en populasjon, uansett om det er delmengde av en populasjon i Norge eller i en region eller noe sånt, så lenge du har bestemt deg at det beste du kan gjøre er å trekke et utvalg, da er det et hav av spørsmål og valg som du må stille. For eksempel hvor stort det utvalget bør være, og hva slags type utvalg skal det være. Dette har vi ikke tatt opp tidligere. Carla har nevnt, han for så vidt gikk gjennom veldig raskt gjennom akkurat denne problemstillingen. Jeg er også på den første forelesningen, andre forelesningen, beklager. Men i dag kanskje vi er litt lurt å ta og bruke litt tid for å nettopp diskutere dette her. Hva er det utvalget som du må trekke ut og for å i det hele tatt å ha en kredibel utgangspunkt for å hevde at det jeg finner fra mitt utvalg forteller noe om hele populasjonen. Og her er det en god del overraskende problemstillinger og funn fra forskningen om dette, og noen også tommefingerreglene om det. Så det første ting som man kan tenke seg er at for det første, du må ha bestemt deg om en problemstilling, og problemstillingen forutsetter da at det du ser en populasjon, og det du er ute etter, du har, la oss si, en dikotom problemstilling, altså at du er interessert i hvordan ulike kjønn responderer på svaret på en bestemt problemstilling. Ikke sant? Da har du trekanter, som er kvinner, sirkler som er menn. Ja, da har du mange sånne. Ikke sant? Du har masse sånne. Det er hele populasjonen. Og da vet du per definisjon, utgangspunktet av populasjonen er 50-50%. Da vet du det. Så, utvalget ditt er ikke så viktig hvor stort det skal være, gitt at det har et minimumsantall observasjoner. Men det du må sørge for, er at det utvalget ditt, som er tilfeldig trukket, har der det hovedspørsmålet du kommer til å stille er den fordelingen som jeg er opptatt av, og som jeg vet at jeg har utgangspunktet, jeg vet på forhånd om min populasjon, finnes det igjen på mitt utvalg? Husk på at det vi snakker om i utgangspunktet er at vi snakker om en tilfeldig, jeg er hele tiden på det første punktet nå, enkel tilfeldig trekking. Altså det er teoretisk mulig å forutse å tenke seg at la oss si jeg trekker 2000 observasjoner, 2000 enheter, ut fra en liste av antall mennesker jeg vet at som bor i Norge. Så det finnes sånne register, og det er tilgjengelig faktisk både, altså alle de store byråene har selvfølgelig slike lister, ikke sant? Så når de trekker det ut, det er tilfeldig. Så det betyr, i prinsippet, kan du faktisk trekke ut bare menn, eller bare kvinner. Altså, teoretisk, det er mulig. Så er det der spørsmål, hva gjør du? Altså, når det er så opplagt, når du vet kjønnsfordelingen, 50-50%, det er en ting. Men det kan hende faktisk at du ikke har full kontroll over akkurat de egenskapene du er ute etter, eller at det er et egenskap som du ønsker å si helt på slutten av undersøkelsen. Så det er det store spørsmålet her. Når du trekker ut fra populasjonen, om du tror at egenskapen, som hovedegenskapen som du er interessert i, finnes også i det utvalget. For det er alltid en statistisk mulighet at det ikke er tilfelle. Alternativt, når du vet at din hovedvariabel, eller hovedproblemstilling som du er interessert i, finnes i det, og du kan skille populasjoner på det, som for eksempel her, da er det veldig mye enklere. Du bare stratifiserer. Stratifiserer betyr at du lager lag. Du tar bare menn, bare kvinner, så du trekker representative utvalg, altså tilfeldige utvalg, fra disse stratene. Det kan være alder her. Altså husk på at her kan det være alt mulig. Så lenge det er to ting som du kan skille fra hverandre. Det kan være alder, det kan være farge, det kan være innvandring eller ikke innvandring, det kan være alt mulig som du forutsetning hele tiden. Du må vite hva er den noenlunde den fordelingen i hovedpopulasjonen. Men poenget er at gitt det, og gitt at du kan stratifisere, for det er ikke sikkert at du kan stratifisere alt. Bare tenk på for eksempel at du har bare informasjon om navn. Det er ikke sikkert at du kan skille alle de som har kommet til Norge som førstegenerasjons innvandrere, for eksempel. Ikke sant? Da har du en innebygd usikkerhet. Så poenget er at når det er mulighet til å stratifisere, da kan du med sikkerhet da trekke det antallet som du mener at det bør være av observasjoner her, og det samme her. Og så hvorfor spør vi ikke hele populasjonen? Jo, fordi det har vi snakket om i sted. Fordi det er ikke lett å få tak i hele populasjonen. Det er mye billigere for oss å gjennomføre denne undersøkelsen her på de to grupperne der, som er da ditt utvalg. Men det finnes også en tredje gruppe, eller tredje mulighet. Det du kan gjøre er at du har også informasjon om menn og kvinner og hvor de bor. Så du vet også at du har en populasjon, du har noen informasjon for hele populasjonen, du kjenner kjønn og region. Da har du klinger. Da vet du liksom at det er Oppland, og da har du mange kvinner og menn. Ikke sant? Så det du kan gjøre, det er den første, ikke sant? Det er helt tilfeldig utvalg. Det er stratifisert utvalg. Dette her er klyngebasert utvalg. Det du kan gjøre, altså først du trekker ut noen klynger tilfeldig, og så du samler dem alle sammen, og ut fra dette trekker du enkelte individer. Og da er det det som er ditt utvalg. Så det er to prosesser her. Her er det også to prosesser. Her er det tre prosesser egentlig. Det er først du observerer at du har klinger. Du trekker ut noen klinger, og ut fra disse klingene trekker du de individene inn der tilfeldig. Ja. Som regel, altså det er gjort veldig mye forskning på disse metodene. Bare for å si, dette, altså det jeg tar opp nå, er pre-statistikk. Statistikk-kursene fokuserer ikke noe særlig på det. Fordi du går fra, la oss si, distribusjonslære til sannsynlighetslære, og så du går rett til for eksempel regresjonsanalyse, variasjonsanalyse, den type ting. Men det for de praktikerne, for de som er ute i feltet, for de som gjennomfører undersøkelse, er kunnskap helt avgjørende og sentral. Altså alle byråene som gjennomfører det, som er profesjonelle for å gjennomføre nettopp spørreundersøkelser, inklusiv selvfølgelig Statistisk sentralbyrå, de sitter og beregner hele tiden hva de skal gjøre på forhånd. Og det er nettopp for hva er poenget, fordi det utvalget som de har til slutt, det betinger, uavhengig av hva du får som svar eventuelt fra et spørreskjema, og hvordan du analyserer spørreskjema, det uten det har du ja. Så bare for å si en ting til også, vi nevnte at deler av befolkningen, man kan tenke seg for eksempel at de ønsker å stille den norske befolkningen, altså deler av den norske befolkningen, om kollektivtrafikk. Ikke sant? Det er, du får oppdrag fra et departement, du skal gjennomføre en studie, og du ønsker å finne hva er synspunkter om et bestemt om tilfredshet i forbindelse med kollektivtrafikk i Norge. Så jeg har et spørsmål til dere. Hva vil det ha valgt? Vil det ha valgt hele populasjonen? Vil det ha valgt de som bare ikke har bil? La oss si at du har den informasjonen, for de har jo informasjon om den. Vi har den informasjonen, hvem som har bil og hvem som ikke har. Og da kan du stemme det med antall personer som du har med den norske populasjonen. Og eventuelt vil du da ta både bileiere og ikke-bileiere for å sammenligne. Hva synes dere det ville ha vært best? Altså bare helt intuitivt. I Norge til tilfredshet. Tilfredshetsnivå. Og hvorfor det? Fordi, ja, faktisk nettopp, og det er ikke bare det. I tillegg har du også noe som vi skal komme til neste gang. Du har også en kontrollgruppe. Altså du har bileierne, det er nettopp det som er den store, det interessante her. Selvfølgelig, begge grupperne har veldig mange andre egenskaper som du kan teste for, og du kan da kalibrere din analyse mot. Men det viktigste her er nettopp bil eller ikke bil. Men så poenget er at det er veldig interessant etterpå å teste om det er signifikante forskjeller. Altså, vi skal definere akkurat det begrepet, men jeg antar at dere har vært igjennom akkurat det begrepet, signifikante forskjeller mellom disse to hovedgrupperne. som politiker, er du veldig mye mer interessert hva to ting. Det ene er hva de som ikke har bil sier. For det er klart det er de som har en... altså hvis de ikke er fornøyde, det er de som først vil løpe til å ha til etterhvert til å kjøpe en bil. Og det vil de ikke. De ønsker å ha antall populasjon med uten bil sannsynligvis ned. Det kan være en problemstilling, politisk problemstilling. Det andre er selvfølgelig at det du er interessert i å se er at bil, de som har bil, de er faktisk fornøyde med kollektivtrafikk. Fordi hvis de er fornøyde med kollektivtrafikk, det betyr at de ikke har, og likevel har de bil, har de ikke veldig mye insentiv til å forandre akkurat den adferden. Så når du skal tenke på insentiver, da er det veldig viktig, ikke sant? Og igjen, tilbake til problemstillingen, da er det veldig viktig hva slags type undersøkelse skal du designe. Alternativet, ikke sant? Det kunne ha hatt som en problemstilling. De er bare interessert i ikke, de som ikke har bil. Det er den gruppen som akkurat nå er det sentrale for min undersøkelse, fordi det er det som departementet vil, for eksempel. Ja. Så hvis det ikke koster deg noe til å ta også bileierne, du tar det med også, selvsagt. Men hvis det koster veldig, da er det alltid en avveining. Det er litt grann der hvor vi er nå. Ikke sant? Det er avveining i forhold til hva som koster, hva som er mulig selvfølgelig. Hva vil det koste deg veldig mye mer tid for å få tak i akkurat informasjon om bileierne versus bileierne. For det er et arbeid som må gjøres. Det er sannsynligvis et annet dataregister som du må da koble med registret til hele populasjonen. Og så for å være enda mer konkret, selv om igjen sånne ting er av praktisk betydning og trivielle, det er for en verre forsker, det tar ganske mye tid til å få tak i de dataene de har ute etter. For eksempel populasjonsdata eller den type informasjon som vi snakker om, går det an å be om å få gjennom Statistisk sentralbyrå. Men når du skal gjøre det, dette er ofte mellom fra 3 uker til 6 måneder, altså jeg har opplevd det selv. Og så det tar litt tid til å koble disse datene og bli kjent med dem og koble dem. Eventuelt får du da koblingen fra Statistisk sentralbyrå. Det er det jeg mener med kostnader. Det er tidskostnader, og det er for så vidt også det koster å bestille disse datene. Jeg har snakket om registerdata. Det er i prinsippet registerdata om hele populasjonen, som gir deg mulighet da, til å ha en forståelse av hvordan en del egenskaper fordeles i hele populasjonen. Men de datene der gir deg ikke mulighet til å få tak i, kontakte dem, ikke sant? De er anonymiserte. Så du har ikke informasjon hverken hva de heter, hvor de bor, ikke sant? Så du har ikke den informasjonen. Så det er design på hvordan skal de komme helt konkret, helt fra A, B, C, fra din problemstilling til hvordan helt konkret skal de nå respondenten. Og da inni dette arbeidet, da må man ha med seg akkurat det utvalget versus representativitet versus ikke representativitet. Så, nå har vi utvalget. Vi har gjort en god jobb basert på det vi vet fra teorien og fra utallige undersøkelser som er gjennomført nå i mer enn nesten 100 år. Dette er et vitenskap som har minst 100 års historie. Har vi kommet frem til utvalget? Og så er det spørsmål. Har vi riktig antall? Har vi et antall som gir oss en viss statistisk grunnlag til å uttale oss med en viss sikkerhet, hvis for eksempel de sier at de er fornøyde eller ikke fornøyde? Så tomme fingerreglene her. Ta som for eksempel alle sykepleierne i Norge. Det er ganske mange. Eller alle studentene. 200 000 eller mer. Det er noe der. Ikke sant? Så er det spørsmål, hvor mange av disse må du få tak i? Men du må få tak i ut fra disse reglene. Ikke sant? Da må du ha gått gjennom hele den eksersisen. Hvor mange av disse må du ha for å i det hele tatt kunne konkludere nettopp om representativitet eller ikke? Jo, det er 2000. Nei, beklager, det er 1000. Det er 1000 stykker. Tenk, 1000 av 200.000 er ganske lite. Men det er nettopp det, altså årsaken er fordi de har gått gjennom denne metoden. Det samme gjelder studentene. Det er nok med 1000 studenter. Og det er nettopp det de byråene gjør. De har beregnet alt dette. De vet selvfølgelig hva populasjonen er, og de beregner hele tiden utviklingen. De har beregnet hva er de hovedparametrene, og hva er de viktige variablene som da påvirker deres populasjon og deres meninger i denne den store populasjonen. Da har de en del da data på det, og så på den måten kan de enten stratifisere, eller selvfølgelig velge tilfeldig hvis det er helt generelle spørsmål. Liker du vitenskap? Eller noe sånt. Det er denne metoden. Er de forbannet på kvinner eller menn? Det er denne. Og så videre. Ja. Så nå har vi sagt at 1000 er et godt tall. Det er tall som gir deg grunnlag til å si veldig mye, egentlig. Men det er for populasjonen totalt. Husk på selvfølgelig at alle individene, hvor mange egenskaper vi er alle sammen unike. Hvorfor er vi unike? Fordi vi har kombinasjonen av våre egenskaper er uendelig stor. Ikke sant? Og det har ikke noe å gjøre med det fysiske, men også det er hele personligheten. Så hvis man ønsker, og det er en av de tingene som man glemmer veldig, veldig ofte, jeg har gjennomført en, som sagt, flere, mange store undersøkelser, ikke sant? Noen ganger undersøkelser som da, spesielt en undersøkelse som bestod av 40.000 individer. Det var for hele EU da. Så vi måtte gå opp til 40.000 og ikke til 1000. Ikke sant? Og selv da, og det var en veldig bestemt populasjon, det var populasjonen av alle forskerne i EU. Så ikke spør meg hvordan da har vi kommet fram til kontaktsinformasjon for disse, for det er nettopp det var kanskje 80% av kostnadene i dette prosjektet var der. Men etter at vi har funnet disse 40.000 gjennomstratifisert og klingebasert, det er en kombinasjon, da var det store spørsmålet, er de nok? Jo, og vi var helt sikre på at de var nok i forhold til for hele populasjonen. Men det var veldig mange som begynte å stille spørsmål, blant annet kommisjonen. Ja, men hva er forskjellene mellom for eksempel forskere fra Danmark og forskere fra Italia? Ja, og så når vi går ned til alle disse, vårt utvalg, fordi da måtte vi av de 40.000, ikke sant? Av de 40.000 har vi fått betydelig færre svar. Og da de svarene, vi fikk 10.000 svar av de 40.000. Så det store spørsmålet her er, kan vi på bakgrunn av disse 10.000, fordi det er også, jeg skal komme tilbake til, bare for å ikke glemme det, som er helt avgjørende, det kommer også senere, det er, ikke sant, bortfall. Om det er utvalg eller hele populasjonen, har de alltid bortfall. Det har de som ikke svarer, ikke sant? Så når du har et stort utvalg, og så er det spørsmålet hvor mange som svarer. Som regel, en webbasert undersøkelse har veldig lavt svarprosent. Hva gjør du da? Men så poenget er at det er en svarprosent. Ja. Bare for å komme tilbake til, det opprinnelige spørsmålet. 1000 er nok når du skal svare for populasjonen. Men er du interessert i å vite om det er forskjeller i ulike regioner, Og hva er det representative, for eksempel, svar som du vil få fra Oppland versus Tromsø, da må dette her øke betydelig mye. Og da er regelen at du må firedoble utvalget ditt for jeg skulle ikke ta det, men i alle fall poenget er at dette, altså hvorfor skal du firedoble, jeg kommer akkurat litt senere, men poenget er at du skal øke betydelig ditt utvalg når du er interessert i enda mer finere delt og gi svar på den delen av populasjonen som er finere delt enn den opprinnelige populasjonen de har. Jeg håper at det er klart her. Jeg hadde noen spørsmål. Og da, nå kommer vi rett og slett dette. Det er det jeg har snakket om hele tiden nå. Visualisert gjennom en veldig enkel figur. Ikke sant? Du har en populasjon, du har bruttoutvalget ditt. Altid. Og nå tar jeg, la oss si, det enkleste eksempel. Du har hele populasjonen, og da har du noe bortfall. Og nettoutvalget ditt er rett og slett de som har svart fra det bruttoutvalget. Og så bruttoutvalget er rett og slett at du når aldri hele populasjonen for en eller annen grunn. Du har ikke riktig e-postadresse, du har ikke riktig adresse. Du får aldri, selv om du går for hele populasjonen. Det er alltid noen svinn som kan være opp til 10%. Så uansett hva populasjonen er, blir det 90%. Og fra det 90%, da er det hvor mange som svarer. Er det 70%? Er det 30%? Er det veldig mange undersøkelser har faktisk 7%. Og så det er det spørsmålet og generaliseringen å gå tilbake. Så. Først og fremst, da selvfølgelig det første du må gjøre er å tilrettelegge analysen slik at bortfallet blir minst mulig. Så du må tenke hva er mulige årsaker til at folk ikke kan delta. Det jeg sa nå, ikke sant? De har ikke e-poster, eller de har ikke telefoner. Av de første undersøkelsene var det var en markedsundersøkelse i USA som da de brukte telefonkatalogen for å trekke ut et tilfeldig utvalg, og de begynte da å ringe og spørre om de er interessert for et spesielt produkt. Og så når de har da begynt å selge og etter markedsføring, og da, når produktet var ute i markedet, fant de ut at resultatet var forferdelig katastrofalt i forhold til hva de forventet. Så de gikk tilbake selvfølgelig til metodologien. De har ikke gjort noe feil på det statistiske grunnlaget, på analysen av de datene de har fått. Men de gikk tilbake til metodologien. Hva tror dere at det kan være, det kunne ha vært feil der? Yes? Det er helt riktig, men hvorfor gjør du ikke det? Jo, de tok tilfeldig utvalg av de som hadde telefoner. Men nå snakker vi om, det er mer enn, jeg tror det var mer enn 90 år siden. Hvor mange hadde telefonen da? Ja. Var det de rikeste? Var det de som hadde, fra en viss inntekt utover, hadde en telefon og telefonutgang? Derfor har de fanget selvfølgelig det representative utvalget de hadde. Det var nettopp for de som hadde av et visst inntekt, som kunne ha telefon oppover. Og dette var masse produkt. Det er et veldig konkret eksempel på hvor farlig kan det være, liksom, og hvor vanskelig det er å generalisere hvis du ikke har tenkt gjennom nettopp en skikkelig gjennom metoden din. Det er derfor kan delta er kanskje det viktigste, men også vil delta. Noen av dere kan stille spørsmål. Jeg har fått fra en av deres medstudenter forrige semester spørreskjema. Og det spørreskjema var helt, det var noen spørsmål som var helt greie. ikke noe problematiske, men det jeg reagerte på var rett og slett at for det første, jeg fikk ikke noen informasjon om hva undersøkelsen skulle være. Ingen informasjon i det hele tatt. Kan de være så snill hjelpe oss? Vi er studenter her, og vi ønsker å ha et svar fra i forbindelse med vår bacheloroppgave. Og det andre er at det var et par spørsmål som jeg hadde faktisk ikke lyst til å svare. Jeg synes det gikk litt for langt inn i min idé som jeg ønsket å besvare. Ikke noe i det hele tatt om, nå er vi veldig mye på etikk som vi skulle ta for forrige gang, men det er akkurat etikk og har god analyse er veldig tett vevd sammen. Så det tredje er selvfølgelig konfidensialitet. Det spørsmålet som ble stilt, som jeg ikke var så sikker på at jeg ville svare, så jeg hadde ikke noe garanti at det er anonymitet her. Altså, det er ingenting i hele opplegget som garanterte anonymitet. Ja. Så det man kan gjøre, og så det er derfor jeg skriver her, høy svar prosent er som regel avhengig av tema. Det er klart at hvis du har et tema som angår hele befolkningen, altså det populasjonen som du da forsøker å få tak i, er veldig interessert i. Det er viktig for dem. Det er klart at du vil få selvfølgelig veldig høy respons. Det er det ene. Hvor populært er tema for din populasjon, og hvor aktuelt det er. Men den andre er måten undersøkelser er gjennomført, og måten mener jeg akkurat det jeg sa i sted. Altså du skriver litt grann hva som er bakgrunnen, hvordan datan skal brukes, garantere anonymitet og så videre. Ja, tro meg, dette er opplagt, men det er 90% av dere som ikke gjør det. Altså når man sender ut en spørsmål. Så. Ja, altså et siste punkt. Skulle du ha sensitive spørsmål, som for eksempel, hva er din inntekt? Veldig enkelt. Altså det var det som var egentlig, som jeg ikke var så sikker på at jeg ville svare. Hva er din inntekt? Hvorfor skal jeg si det? Ja, ok, men har du dette spørsmålet? Så gitt at du har sagt at nå skal jeg bruke anonymt, og du bruker anonymt hele de svarene du får, du kan ha lov til å sette de mest sensitive spørsmålene på slutten. Selv om det er helt ulogisk, det beste er å gjøre det. Det øker dramatisk da svarprosenten. Det gjorde jeg, altså akkurat her har jeg et veldig konkret eksempel av egen undersøkelse. Det var det første spørsmålet vi sendte, var alle de logisk sett, ikke sant? Altså personlige opplysninger først. Gift eller ikke gift, og så videre og så videre. Så jeg fikk et spørsmål en gang. Altså, det var en veldig sint e-post, blant annet i forbindelse med denne undersøkelsen. Da fikk jeg en e-post. En person som var veldig sint på meg, fordi jeg hadde bare mulighet til å velge enten mann eller kvinne. Det er andre alternativer enn det. Så det er klart at det var en greit påpekning. Men svarprosenten der økte med 4-dobbelt når jeg satt den med personlig opplysning helt nederst, den seksjonen med spørsmål om personlig opplysning helt nederst spørsmål. Jeg har ikke veldig mye mer enn det i dag. Jeg har et par eksempler. Altså, mitt spørsmål er, som sagt, ikke sant, det blir ikke streamet altså andre time. Så jeg kan, altså det er litt grann opp til dere. Skal vi ta en pause nå, og så komme tilbake om 15 minutter, og så ha en resten av presentasjonen, og så litt grann dialog, og så gå litt gjennom blant annet på de flotte eksemplene som dere ga.